În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioase Părinte, dragi teologi, iubiți credincioși, mă bucur din toată inima că în seara aceasta am primit invitația pentru a rosti o meditație vesperală, o meditație de seară, la acest amvon al Transilvaniei. Și sigur că de fiecare dată când vin sunt emoționat, pentru că din acest loc au vorbit episcopii care au întemeiat această și au păstorit această eparhie, dar și părinții aceștia care au scris istorie în Cluj. Meditația mea se numește Biserica Școală a Mucenicilor, modelul Sfântului Preot Mucenic Liviu Galactian Munteanu și al ucenicilor săi. Rugându-ne împreună la Pavecenița Mare, poate că cea mai dragă inimii mele cântare de la această slujbă este aceea unde se spune: Doamne, de n-am avea pe Sfinții Tăi rugători și bunătatea Ta milostivindu-se spre noi, cum am îndrăsnit Mântuitorule a Te lăuda pe Tine, pe care le bine Te cuvintează neîncetat îngerii, știutorul inimilor, iartă sufletele noastre. Această minunată cântare mă duce cu gândul la unul din ucenicii părintelui mucenic Liviu Galaction Munteanu, de curând canonizat în Biserica Ortodoxă Română, rectorul Academiei Teologice Clujene. Este vorba despre cel care mi-a fost duhovnic, părintele Ioan Iovan, și care, ca și părintele Liviu Galation, a trecut prin temnițele comuniste, fiind și el un fiu duhovnicesc al Clujului. Iar lui îi plăcea cel mai mult definiția lui Dumnezeu, aceea că este știutorul, adică cunoscătorul inimilor noastre. Suntem în miezul păresimilor, în această perioadă duhovnicească consacrată, în care ne pregătim pentru sărbătoarea Învierii Domnului, pentru Sfintele Paști. Sărbătoare în care noi toți înnoim botezul nostru, momentul sfânt pe care îl pregătim cu toate rânduiala bisericească, momentul sfânt din noaptea de Paște, în care preotul, Hristos prin preot, iese în fața Sfântului Altar și ne cheamă să lumină, nu reprezintă altceva decât acea reaprindere a noastră ca niște lumânări vii de la lumânarea Hristos cel înviat, de la Hristos cel înviat care ne dăruiește din nou slava sa. Adică tot ceea ce vertebrează anul liturgic este tocmai această conștiință bisericească că de fiecare dată în vremea postului mare ne pregătim să înnoim botezul, lepădându-ne de satana și de tot ceea ce satana cultivă în lume, culturile minciunii și idolatriei, și înnoim adeziunea la Hristos, unirea cu Hristos. Prin ce? Prin spovedanie și împărtășanie, care toate sunt cuprinse în taina pocăinței. Biserica este o școală și trebuie să rămână în o școală, pentru că în primele veacuri, ca urmare, mai ales în vremea persecuțiilor, ca urmare a faptului că s-a instalat un fenomen numit al lepădării de credință sau al apostasiei, biserica a rânduit în veacul al III-lea așa numitul catehumenat, adică o pregătire sistematică pentru primirea botezului, învățând credința. Și în felul acesta biserica are o școală morală, o școală biblică, o școală liturgică, o școală dogmatică, o școală duhovnicească și o școală mistagogică. Toată structura anului liturgic, care cuprinde în centru acest ciclu mistagogic pascal, de 10 săptămâni înainte de Paște, de 10 săptămâni după Paște, până Duminica Tuturor Sfinților, cuprinde această logică pascală în care Dumnezeu cheamă toată făptura spre sfințire. Spuneam că biserica este această școală, pentru că după ce catecumenatul în veacul al VII-lea, al VIII-lea, al IX-lea a început să se erodeze și au început convertirile politice, a apărut cu mare influență biserică monahismul care vine peste stratul catecumenal și pe care îl găsim în rânduirile postului mare, mai ales atunci când vorbim despre Ioan Scăraru și Maria Egipteanca. Deci biserica a fost o școală și această școală, vedeți că întotdeauna a reprezentat curajul de a mărturisi pe Hristos cu orice risc. Pentru că mucenicii, martirii bisericii, sunt aceia care urmează pe martirul Hristos. și în fiecare veac biserica a dat sfinți martiri, sfinți mucenici, prin care demnitatea aceasta a mărturisirii credinței a fost întotdeauna respectată cu toate riscurile. La finalul veacului al XVIII-lea, după ce Constantinopolul, centrul acesta de iradiere ortodoxă, a fost cucerit de către turci, și mai bine de 4 veacuri popoarele ortodoxe au fost sub așa numită turcocrație, către finalul acestei perioade Dumnezeu a ridicat un sfânt numit Nicodima Ghioritul, care practic este marele pedagog al bisericii pentru perioada modernă care începe cu iluminismul. Și acest părinte publică la final de veac 18 o carte numită Neomartirologion, în care arată că deși biserica a trecut prin veacuri cumplite, a dat, chiar în această perioadă de decădere, a dat noi mucenici. Și el începe cartea sa, vă citesc numai prima frază: încântat să descopere sfinții noi, să prezinte lista martirilor, începe slăvindu-l pe Dumnezeu și binecuvântându-l că a dat o astfel de primăvară cu flori duhovnicești ale mucenicilor în plină iarnă a turcocrației. Și Sfântul Nicodem zice așa: binecuvântat și slăvit să fii întru toți vecii, Doamne Iisuse Hristoase, care în timpul lui Ponțiu Pilat ai mărturisit mărturisirea cea bună, 1 Timotei 6:13, și cu dreptate ești și ai fost numit primul mucenic și începătură tuturor purtătorilor de chinuri, fiindcă ai binevoit ca și în aceste vremuri din urmă să se ivească noi mucenici care să pătimească pentru numele tău. Cu aceste cuvinte începe el un soi de eseu teologic despre noi mucenici ridicați în acele vremuri cumplite, și prin lista lui se regăsesc creștini, nu numai preoți și patriarhi și episcopi, ci și oameni simpli, credincioși simpli, chiar turci convertiți la ortodoxie. Sunt pomeniți români, valaci, sunt pomeniți ruși, bulgari, sârbi și greci. Între ei sunt, el e primul care pomenește pe Sfântul Ioan Valacul, iar cartea începe cu Sfântul Ioan cel Nou, ucenicul de la Suceava, care a pătimit în veacul al XIV-lea în Trapezunt și a ajuns în Cetatea Albă, iar apoi, în vremea lui Alexandru cel Bun, la Suceava, ca primul locuitor al Moldovei. Am făcut această introducere spunându-vă că întotdeauna, mai ales în veacurile de pătimire, biserica s-a exprimat prin mucenicii săi. Și iată că în perioada comunistă, când Biserica Ortodoxă Română a fost foarte mult încercată, a existat această demnitate martirică a mărturisirii credinței, iar unul dintre cei care, în al cărui har ne-am scăldat în zilele acestea, cu ocazia hramului acestei catedrale și al mitropoliei Transilvaniei, a fost părintele profesor Liviu Galaction Munteanu, care a pătimit în temnița iudului și care a trecut la Domnul după o cumplită suferință provocată de anchetele și umilirile și bajocurile și bătăile, violențele, ca într-un linșaș public pe care le-a suportat mai întâi aici la Cluj, la Securitate, iar apoi în temnițele de la Ghetla și de la Iud, trecând la Domnul în ziua 2 martie 1961 ca un nou mucenic. Acest minunat părinte continuă această tradiție martirică a Transilvaniei, și să știți că el a fost unul din luminile puse în sfeșnic aici în perioada în care a existat ocupația hortistă, adică în care Ardealul de Nord a fost decuplat de patria mamă. Și în calitate de profesor de teologie, făcându-și treaba cu mult profesionalism, este cel care a ridicat o pleiadă de ucenici despre care s-a vorbit mai puțin în aceste zile. Despre ei vreau să vă vorbesc, și în primul rând despre faptul că acest mucenic, prin profesionalismul său, adică prin modul în care a predat credința, Noul Testament în special, dar și Vechiul Testament, în Academia Teologică, a ridicat o serie de personalități duhovnicești remarcabile, printre care vreau să amintesc în primul rând pe părintele Ioan Bunea, despre care s-a vorbit mai mult și care a supraviețuit și el temnițelor comuniste. Ei doi, așa cum ați auzit, au fost pedepsiți pe nedrept pentru că au primit o sarcină în serviciu să facă o programă catehetică pentru copii și tineri și adulți, așa cum era obiceiul în Transilvania, confesiunile catolică, protestantă, avea obiceiul să facă acea inițiere creștină, mai ales în vremea postului mare, și atunci preoții au cerut această programă catehetică să continue și această activitate, și pentru că au fost niște securiști care au vrut să dau un exemplu de violență și de îngustimea minții, părintele Liviu Galatiu Munteanu, pus de episcopul Teofil Herineanu, asociindu-l pe părintele Ioan Bune, au fost aceia care au pătimit pe nedrept pentru această cauză și ei sunt astăzi aceia pentru, prin care noi facem pledoarie pentru cateheză în biserică și pentru ora de religie în școală. Adică avem foarte mult curaj pentru că, iată, pentru acest lucru cineva a murit, cineva a pătimit pe nedrept. Și părintele Ioan Bunea, vă spuneam că a trecut prin temnițele comuniste și a murit în anul 1990, fiind acela care a povestit mai multe despre modul în care ei au fost arestați și umiliți. Părintele Ioan Bunea a fost cel apropiat de părintele Liviu Galatiu Munteanu, dar au fost și alții. Printre ei trebuie pomenit părintele mitropolit Bartolomeu Anania, care a făcut studii teologice la București, a făcut seminarul teologic, a început aici Academia Teologică și știți când a fost asta? Generația 1946, când a fost acea grevă celebră, pe care altul Bartolomeu a fost cel care a coordonat-o, și să știți că au fost baricadați în căminul de la teologie și în vremea aia un prieten al lui, părintele Ioan Iovan, pe vremea Silviu Cornel Iovan, copil de preot din Bihor, i-a dorit manualele de teologie ca să se înscrie la Academie. Și a dat primele examene la Cluj, a terminat teologia la Sibiu, cu o temă despre misteriile orientale și creștinismul, dar îl pomenește în memoriile sale, o carte remarcabilă, îl pomenește pe rectorul teologiei din vremea aceea, părintele Liviu Galatiu Munteanu, cu duioșie și recunoștință, amintind că, deși le-a dat în clandestinitate examenele, nimeni n-a știut nimic, nimeni nu a trădat acea situație. Un alt preot despre care vreau să vă vorbesc, care a fost ucenicul său și despre care se știe mai puțin, în mărturia fiicei sale, Lia Drăgănescu Munteanu, s-a spus la un moment dat că după ce părintele a fost înmormântat, aruncat în groapa comună în cimitirul săracilor, așa numită râpa robilor, care astăzi este mănăstire martirică, atunci se spune că n-a avut parte de o mormântare. Și totuși, în Aiud, era preot la catedrala din Aiud, un ucenic al părintele Liviu Galatiu Munteanu, care a făcut teologia la Cluj, părintele Ioan Pop, care i-a făcut o slujbă, sigur, clandestin, și acest Ioan Pop făcuse teza de licență cu părintele Liviu Galatiu Munteanu despre omul cel nou la Sfântul Apostol Pavel. Era ucenicul lui, iar peste câțiva ani este mutat de la Aiud la Cluj ca director al Seminarului Teologic și a Școlii de Cântăreți, iar ulterior, în anii 71, a devenit vicar administrativ al Eparhiei Clujului, adică funcția pe care a avut-o părintele Liviu Galatiu Munteanu când a fost arestat. Iată că cel care a făcut prima slujbă de pomenire sau de procotirea este cel care peste ani va ocupa aceeași demnitate în Biserica Clujului. Vreau să vă spun ceva. S-a vorbit în zilele acestea, sigur, despre momentul proclamării festive a canonizării locale acestui sfânt, și când au scos icoana, am văzut filmarea, am văzut slujba pe viu atunci, când au scos icoana, părintele mitropolit Andrei a spus că nu avem moaștere, dar Sfântul este prezent și se întoarce în Cluj tainic prin icoana sa, pentru că există o prezență tainică, harismatică, harică a sfinților în sfintele icoane, dar și în sfintele moaște. Și spuneam că trupul său a fost aruncat în groapa comună de la Iud, și atunci când s-au sistematizat toată zona aceea, care era la marginea orașului, s-au clădit niște blocuri de locuit. Și ieri cineva la telefon mi-a spus o poveste incredibilă și care e adevărată, că o parte din groapa aceea este chiar sub blocurile construite în partea stângă a complexului, și că acum un an, acum o vreme, din locuința cuiva a început să, din perete, să izvorească mir. Și el s-a mirat. Și într-o cărămidă era un os din acesta din care izvora mir. Deci e un lucru adevărat. Eu însumi am pățit acum, în 2014, am fost invitat să țin mai multe conferințe la Mitropolia Română de la Paris, Ortodoxă Română din Paris, la mitropolitul Iosif, care a fost prezent și a predicat la acest anvon cu ocazia Hramului Bunei Vestiri. Și cu o zi înainte să plec, m-am dus în Alba Iulia, există o frizerie care seamănă cu o capelă. Este un frizer foarte credincios, ca pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, și care are multe icoane și care are și moaște acolo. Și la un moment dat m-am dus să mă tun, să mă aranjez, și în momentul în care stăteam acolo simțeam că e ceva deosebit. Simțeam o mireasmă, altfel decât în alte deți, și l-am întrebat, zic, ce se întâmplă? În fața mea pe măsuță era o cutiuță cu moaște de la iud ale mucenicilor. Ce s-a întâmplat? Cam prin anul 2000 și ceva, când a început ideea aceasta legată de construirea unei mănăstiri memoriale părâparubilor, atunci când au săpat fundațiile, au găsit o seminte și cele mai multe dintre ele sunt într-un osoar al mănăstirii, dar o mare parte din ele au fost puse în casetuțe mici și date mult mai multor credincioși să se dezvolte acest cult. Sigur, într-un mod romantic oarecum și făcut așa. Cum a gândit părintele mai tânăr în vremea aceea. Și așa avea acest frizer într-o cutiuță, sigur, el pusese într-o cutiuță de lemn, o bucățică din partea asta a capului, unui pătimitor din temniță a iudului, și toată vremea cât eu am stat acolo la frizerie, din acea casetuță a curs mir. Sigur, era ca și cum transpiră și cum undeva asudă și undeva să strânge într-un colț acel mir. Dar l-am luat odată, de două ori, de mai multe ori. Și am zis frizerului, dacă eu mă duc acum să vorbesc despre Euharistie și martiriul la Paris, te rog să mă împrumuți mie sfântul acesta, să nu mă duc singur. Și a zis, ți-l dau. Și să știți că toată vremea cât am fost în avion, unde mi-am pus un bilet acolo de metrou ca să fie pregătit, totul s-a umplut de mir, totul era ud de mir. Când am ajuns la Paris și am arătat celor de acolo, nu le venea să creadă. Am pus acea casetuță pe altarul catedralei din Paris. A văzut-o în altul, eu în ziua înălțenii am ajuns acolo împreună, am miruit o nuntă întreagă de basarabeni din Paris cu mirul de la acest sfânt de la iud. Deci iată că acolo este un mausoleu al neamului nostru. Am vrut să vă mai spun ceva și mi-a sărit gândul la început, să vă spun că ieri am sărbătorit în ziua de după Bunavestire, am sărbătorit doi, poate prima pereche de preoți și preoteasă dacoroman, cunoscuți cu numele, preotul Montanu și preoteasa Maxima, din Singidunum, din sudul Dunării, dar dacoroman. Și ei sunt prima pereche preoțească cunoscuți cu numele în neamul nostru. Vedeți că în Ardeale prind numele de popa și de pop, care înseamnă că undeva au avut un preot în neam. Și acest preot și această preoteasă, primii cunoscuți cu numele neamul nostru, în actul martiric, despre care este publicat și care uneori este pictat ca un sul pe care îl ține martirul, preotul martir, acolo scrie vedenia pe care acest martir o are înainte să moară. Cu ochii minții văd, Doamne, un popor nou care cheamă prin biserici numele Tău în limba romană. Deci, cu alte cuvinte, acest preot mucenic, Monteanu, seamănă cu Monteanu, vedeți? Montanus și Monteanu, putem face asocierea asta, vede cum se ridică neamul nostru, un neam romanic care laude pe Dumnezeu, cum am zis noi, cum am cântat la Pavecența Mare în seara aceasta, pe Dumnezeu în limba romană. Suntem un neam, iată, care are la rădăcină acești sfinți, acest perechi de preoți și preotese, așa cum pătimitoare și răbdătoare și a fost sfințită și familia, doamna Silvia Munteanu, nu numai părintele. Și anul viitor am înțeles că sinodul nostru pregătește canonizarea și unor femei credincioase care au trecut în temnițele comuniste și care au mărturisit pe Dumnezeu. Sigur că prima va fi Maria Brâncoveanu, soția voivodului martir Constantin Brâncoveanu. Și am spus acest lucru pentru că, iată, de la Montanus la Munteanu este un arc peste timp care cuprinde un șir de mucenici care are în centru pe Brâncoveni, pe Ioan Valacu și așa mai departe. Și atunci când în biserică noi mărturisim un mucenic, noi o facem în calitate de oameni bisericești, de persoane bisericite, care, adică, sunt în comuniune cu toți sfinții. Adică nu sunt simple persoane particulare, ci suntem cu acești sfinți care ne dau curaj să mărturisim și noi. De aceea vă spuneam că aici la Cluj-Napoca, prin preotul profesor mucenic Liviu Galactea Munteanu, a existat o școală a martirilor. Vă spuneam de părintele Ioan Iovan, care a trecut 12 ani prin temnițele comuniste și care își amintea la bătrânețe, să știți că vreme de 12 ani acest părinte și-a cusut pe spatele maieului antimisul, adică acea bucată de pânză care are imprimată icoana lui Hristos, pune de mormânta lui Hristos și care are moaște de mucenic acolo și pe care preotul este masa de altar ambulantă, poate face liturghia oriunde când este nevoie, bineînțeles. Și el avea pe spate un antimis misionar și într-o cutie de medicamente făcea liturghia în fiecare zi în temniță cu vin tonic adus la infermerie și cu o bucățică de pâine care o primeau ei acolo. Și să știți că l-am pictat în biserica mea la Alba Iulia cum slujea liturghia în sarca iudului. Și el punea acea cutiuță, credea că moare ca martir, că, cu mâinile înghețate, umilit, bajocorit, rugându-se pentru călăii lui și pentru toți din lume și pentru obștea mănăstirească care s-a desfințat în 55. Și acest părinte avea pe cealaltă parte a zăprelelor două păsări. Și el plângea mulțumind care pară că și cântăreț. Își amintea la bătrânețe când a ieșit din temniță și a fost reabilitat în 1978, iar apoi, după Revoluție, a fost duhovnic la mănăstirea Recea de Mureș, vis-a-vis de aeroportul orașului Târgu Mureș, a întemeiat o mănăstire el și Maica Cristina și acolo își amintea la bătrânețe că el a trecut prin reeducarea de la iud și au încercat să îi smulgă convingerile religioase, bineînțeles, să apostazieze și să luminească. Și părintele a spus că n-am putut să fac așa ceva, oricât m-au pedepsit. Și l-a întrebat cineva, părinte, dar puteai să faci un compromis? Puteai să faci dumneata, să zici ca ei, să faci ca dumneata și poate că salvai cariera, să nu stai atâta pe bară, să nu mai poți sluji. Părintele a slujit așa. Și părintele a spus așa, să știți că am luat hotărâri, nu efemere pentru lumea asta, am luat hotărâri în orizontul veșniciei, pentru că l-am avut profesor la Cluj pe părintele Liviu Galactio Munteanu, care avea o expresie favorită când vrea să spună ceva radical și solemn, spunea că el gândește sub specie eternitatis. Este expresia filozofului Spinoza din secolul XVII, care înseamnă că să luăm hotărâri în orizontul veșniciei, nu să ne punem bine cu lumea și să facem compromisuri. Și am trecut prin închisoare fără corigențe morale, pentru că mi-a fost profesor acest martir al iudului, părintele Liviu Galactio Munteanu. Iată de la Ioan Bunea, Ioan Iovan, Bartolomeu Anania, cei doi erau prieteni, Ioan Iovan cu Anania, vă spuneam. Și în temniță, eu nu cred că ei doi auzind că au fost în temniță în 61 când era și părintele Liviu Galactio Munteanu în acea suferință teribilă. Să știți că actul lui martiric este documentul medical de deces pe care dacă îl citiți în amănunt, l-a transcris acest părinte minunat, profesor care a scos cartea cu documente, Răzvan Perșa, și știți ce spune acolo? Acest om cu coloană vertebrală și cu caracter avea coloana vertebrală fisurată în două locuri, era și nu mai putea sta în picioare. Era o rană peste tot, și pe limbă, nu mai putea vorbi, avea tulburări de vorbire. A avut morbul lui pot, a avut tromboflebită, nu mai putea să meargă. L-au pus într-un hamac ortopedic, asta înseamnă că nu se mai putea toarce nici pe dreapta, nici pe stânga datorită rănilor. Și părintele Stăniloae, văzându-l acolo, a spus că pe nimeni n-a văzut pătimind în halul acesta. Ei, vedem în el un mucenic care recapitulează rănile lui Hristos, căci prin rănile lui Hristos noi toți ne-am vindecat. Iată că, de la Ioan Bunea, prin Ioan Iovan, Bartolomeu Anania și Ioan Pop, acest preot care a fost vicar al Cujului din 71 până în 73 și care l-a prohodit la iud, avem un lanț de ucenici și nu sunt numai ei, care ne dau curajul că biserica este o școală a martirului în care și noi trebuie să învățăm de la acești sfinți, să iubim pe Dumnezeu mai mult decât viața noastră și să vedem că Hristos, martirul care anticipează profetic în Euharistie, moartea sa martirică ne dă puterea și noi să ne punem viața, pentru că el este mielul care răscumpără toate turma. Și în urma lui vin acești miei care s-au spălat veșmintele în sângele mielului și sunt văzuți de anteologul în cartea Apocalipsei ca aceea care a stat la temelia altarului celui mare din cer. Aceasta am vrut să vă spun în seara aceasta, spunându-vă că mă bucur din toată inima că în această dulce oboseală după Marea Sărbătoare a Bunei Vestiri am venit și eu să mă scald în acest har al martiric, al Clujului, care să știți că s-a simțit până departe. Nu numai că a fost o festivitate frumoasă, mai ales acea ieșire a icoanei în mijlocul bisericii între oameni arată întoarcerea mucenicului acasă ca să vă bucure pe toți. În primul rând, pe ucenicii săi, ucenicii de astăzi, pentru că ucenicii de astăzi sunt profesorii, ierarhii, preoții, sunt ucenicii lui. El a fost vreme de 15 ani rector al Academiei Teologice și Spiritus Rector, adică Duhul cel Bun al învățării credinței în Iisus Hristos și în Biserică. Amin.